Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragii mei, am pășit într-o nouă secțiune a primei cărți a cronicilor și am văzut maniera în care s-a instalat David ca rege al Israelului.
După momentul înscăunării, David a lansat o serie întreagă de acțiuni menite să creeze o atmosferă spirituală în Israel. O inițiativă minunată a fost aceea a aducerii chivotului Domnului în Ierusalim. Inițiativa a fost bună, dar planul se pare că n-a fost suficient de bun. Poate că la nereușita planului au contribuit și sfătuitorii lui David. El s-a consultat cu mai marii poporului, dar nu s-a consultat și cu Dumnezeu. În orice caz, am văzut că David a mobilizat un important număr de oameni pentru a duce chivotul. El însuși era pe deplin implicat în această acțiune. După cum știm, David a fost un mare muzician și aceasta era o ocazie de mare bucurie. Numai că această manifestare de bucurie a fost întreruptă brusc. Care a fost motivul? Să continuăm explorarea relatării din capitolul 13 a primei cărți a cronicilor și vom relua lectura de la versetul 9. Când au ajuns la area lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul pentru că boii erau să-l răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei procedaseră în mod greșit și astfel nu mai aveau o mărturie potrivită. Dar, veți spune, este o pedeapsă mult prea aspră. Omul acesta abia a atins chivotul. Dragi prieteni, în primul rând, chivotul nu avea ce căuta în carul acela. Și chivotul nu avea nevoie de Uza pentru a sta drept. Foarte mulți oameni se amestecă astăzi în lucrarea Domnului în locuri sau acțiuni în care nu au ce căuta. V-aș putea da multe exemple de oameni, poate bine intenționați, dar care au făcut mai mult rău decât bine. Ei n-au procedat așa cum dorea Dumnezeu și au pus astfel piedici lucrării Domnului. Drept rezultat, binecuvântarea întârzia să apară. În cazul chivotului, omul care a intervenit și l-a atins a fost înlăturat. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De asemenea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi, Pereț Uza. Lui David i-a displăcut acest fapt, la fel cum îi displace și criticului de astăzi. De fapt, nici nouă nu ne place prea mult să citim despre acest incident și parcă ne vine greu să fim de acord cu ceea ce s-a întâmplat. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis, cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? Ni se întâmplă adesea să procedăm așa cum vrem noi și apoi, dacă eșuăm, să dăm vina pe Dumnezeu. Noi ne întrebăm, cum să fac acest lucru pentru Domnul? Răspunsul este simplu. Încredințăm lucrarea respectivă Domnului. Așa a făcut și David în cele din urmă. David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-edom din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed-edom în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce era al lui. Astfel se încheie acest episod. Chivotul nu va fi adus acum la Ierusalim. Dumnezeu binecuvântează familia la care se află chivotul în această vreme, dar David își îndreaptă atenția în altă direcție. Și noi ne îndreptăm către capitolul 14. În acest capitol vedem că Dumnezeu îl ajută pe David să prospere în tot ce face. Faima împăratului se răspundește cu iuțeală și vecinii încearcă să câștige favorile lui David. Iată ce descoperim în primul verset al capitolului 14. Hiram, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și cioplitor de piatră și tâmplari să-i zidească o casă. David și Hiram au devenit buni prieteni. În alt loc, ni se spune că Hiram îl iubea pe David. Acum, la începutul domniei lui David, Hiram vrea să-l ajute la construirea casei sale, la ridicarea palatului său. Aduceți-vă aminte că David fusese pribeag. El călătorise în diverse țări, fugind de Saul. De acum avea nevoie de o casă. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult din pricina poporului său, Israel. David a mai luat neveste și la Ierusalim și a mai născut fii și fiice. Citind toate acestea, vă gândiți poate, uite că Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Da, Dumnezeu a permis acest lucru, dar nu l-a aprobat. De fapt, această stare de lucruri va duce la judecata lui Dumnezeu. Faptul că a avut mai multe neveste va aduce lui David multă tristețe pentru tot restul zilelor sale. Este vorba de un lucru greșit, dragii mei. Dumnezeu n-a consemnat faptul că David și-a luat mai multe neveste ca un lucru aprobat de el. Aceasta este o relatare istorică și faptele ne sunt prezentate ca atare. Dar vom descoperi mai târziu și atitudinea lui Dumnezeu față de acest obicei. La un moment dat, în vremea în care David era un fugar, filistenii au crezut că David a devenit unul de-al lor. Acum, după ce s-a întors la poporul său și a devenit împărat, filistenii pornesc la luptă împotriva lui David. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea Refaimiților. David a întrebat pe Dumnezeu zicând, să mă sui împotriva filistenilor, îi vei da în mâinile mele? Și Domnul i-a zis, suie-te și îi voi da în mâinile tale. S-a suit la Baal Perazim, unde David i-a bătut. Apoi a zis, Dumnezeu a risipit pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca pe niște ape care se scurg. De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal Perazim. Ei și-au lăsat acolo dumnezeii care au fost arși în foc după porunca lui David. Aceasta a fost o mare biruință a lui David în lupta cu filistenii. Poporul său n-a avut parte de prea multe astfel de victorii în confruntările repetate cu filistenii. Filistenii s-au răspândit din nou în vale. David a întrebat iarăși pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis, să nu te sui după ei, întoarce-te de la ei și merge asupra lor prin fața duzilor. David ar fi putut spune, uite că iar au venit filistenii să lupte împotriva mea. I-am mai învins odată, voi reuși și de data aceasta. Dar el l-a întrebat pe Dumnezeu ce trebuie să facă și Dumnezeu i-a spus să nu se lupte cu ei. El a spus lui David să se retragă și să-i atragă către duzi. Acolo David urma să fie într-o poziție avantajoasă. Dragii mei, sunt destui creștini care îl ispitesc pe Dumnezeu. Ei nu se încred în el, îl ispitesc. Se angajează într-o afacere sau o lucrare pentru care este clar că n-au resursele necesare. Dar ei pretind că fac acel lucru pentru că se încred în Domnul. Dar ce anume îi face să creadă că Domnul le-a spus să procedeze astfel? Dragul meu prieten, Dumnezeu se așteaptă ca noi să ne folosim bunul simț al unor oameni sfințiți de El. Am cunoscut oameni care spuneau că acționează prin credință, când ei se bazau doar pe presupuneri. Ei susțineau că se încred în Domnul, dar de fapt, El nu le-a arătat niciodată că ar trebui să procedeze așa cum au făcut-o. Dumnezeu vrea să ne folosim de bunul simț sfințit și să așteptăm călăuzirea Sa. Nu tot ceea ce spun oamenii că se numește credință este cu adevărat credință. Personal am văzut multe eșecuri din cauza acestei confuzii. Odată a venit la mine o doamnă și mi-a spus că se va duce la un vindecător, dintre aceia care spun că vindecă prin credință. Eu am sfătuit-o să meargă la un medic. Ea mi-a răspuns, vai, domnule pastor, dar greșiți, Dumnezeu mă va vindeca. Dumneavoastră credeți că nu trebuie să mă duc la acest vindecător? Eu mă voi duce și mă voi vindeca, veți vedea, pentru că eu cred în acesta. S-a dus și nu s-a vindecat. Nu putea înțelege de ce mai târziu. A crezut că Dumnezeu va vindeca. Dacă lucrurile s-ar fi oprit aici, poate că încă n-ar fi fost rău. Dar toată această poveste a distrus credința acelei femei, astfel încât i-a ajuns să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Ea spunea, Dumnezeu m-a dezamăgit. Dumnezeu m-a abandonat. Dați-mi voie să vă spun că nu este așa. Dumnezeu nu vrea să facem lucruri nesăbuite. El vrea să ne folosim bunul simț pe care tot El ni l-a dat. Femeia aceasta ar fi trebuit să meargă la un medic. N-a făcut-o și nesăbuința ei a dus-o la moarte în cele din urmă. Sigur că este nevoie să ne încredem în Domnul, dar tot la fel de sigur este că trebuie să primim instrucțiuni de la El. Există momente în care trebuie să mergem și să luptăm, tot așa cum există momente în care trebuie să ne retragem. David a învățat această lecție și a folosit din plin. Versetele 14 și 15. David a întrebat iarăși pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis să nu te sui după ei. Întoarce-te de la ei și merge asupra lor prin fața duzilor. Când vei auzi un vuie de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta ca să bată oastea filistenilor. Un prieten de-al meu, păstor și el, trebuia să meargă să slujească într-o anumită biserică. Pentru că știam câteva lucruri despre acea biserică, i-am spus să nu se ducă. El m-a întrebat, de ce ar face așa? Eu am răspuns, mai bine aștepți până auzi un vuie de pași în vârfurile duzilor înainte de a pleca. Vreau să mă înțelegeți. Există situații în care trebuie pur și simplu să așteptăm până când suntem siguri că Dumnezeu ne pregătește calea înaintea noastră. Această vorbărie despre trecerea la acțiune prin credință adesea se bazează doar pe simple presupuneri, nu pe o încredințare adevărată. În loc să ne încredem în Dumnezeu, îl ispitim adesea. Trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să dea semnalul, dragii mei. Să fim siguri că am auzit vuie de pași în vârfurile duzilor. Abia apoi să trecem la acțiune. David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu și oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon până la Gezer. Faima lui David s-a răspândit în toată țara și Domnul a făcut de temut pentru toate neamurile. Iată motivul pentru care am spus că David a fost unul din cei mai mari lideri ai lumii. La vremea aceea, împărăția sa era una din marile puteri ale lumii. Dumnezeu era cu acest om. Națiunea aceasta mică, dintr-o țară nesemnificativă, a devenit una din cele mai mari puteri ale lumii. Acum, n-ar trebui să ni se pare neobișnuit acest lucru. Au mai existat astfel de situații în istoria lumii. Veneția, de exemplu, a condus lumea la un moment dat, deși erau doar un oraș. Așa că nu este o surpriză faptul că o națiune puțin numeroasă, asemenea Israelului, a ajuns să fie o putere mondială. Ni se spune și motivul pentru care s-a întâmplat așa. Versetul 2 al capitolului 14 ne spune că David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult. În versetul 17 aflăm că Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile. Dumnezeu a fost cel care l-a pus pe David pe scaunul de domnia lui Israel și, iată, i-a dat o putere deosebită. Dragi prieteni, așa cum am văzut, capitolele 13 până la 16 se ocupă de David și de chivotul legământului, adică de aducerea acestuia la Ierusalim în locul pe care el îl alesese. Acest lucru este interesant dacă ne gândim la faptul că aceste capitole ar fi putut da informații despre afacerile de stat din vremea aceea, despre înțelegerile și tratatele încheiate cu națiunile din jur, despre deciziile pe care David le-a avut de luat în acea vreme și chiar despre ce se întâmpla la dineurile oficiale. În loc de toate acestea, ni se vorbește numai despre aducerea chivotului la Ierusalim. Prin urmare, avem de învățat și de aici o lecție. Ce este important înaintea lui Dumnezeu? Noi avem parte de multe știri și de multă propagandă în jurnalele de actualități. Care credeți că ar fi punctul de vedere al lui Dumnezeu în privința știrilor de astăzi? Credeți că pentru el ar conta dacă le-a văzut la un post privat de televiziune sau unul național? Pe ce pune Dumnezeu accentul în cele din urmă? Din această istorie a mutării chivotului ne putem da seama că Dumnezeu pune accentul pe închinarea poporului său. Chivotul era inima și centrul închinării lui Israel. Pe așa ceva pune accentul Dumnezeu, dragii mei. Istoria ar trebui să ne învețe că noi acordăm o prea mare atenție lucrurilor trecătoare și le socotim priorități. A fost o vreme în care Palatul lui Napoleon din Paris era scena unei activități tumultoase. Astăzi este doar un muzeu. Nu se mai ia nicio decizie importantă acolo. Sau să ne gândim la Palatul Versailles, la frumusețea acestuia. Cândva și acolo se luau decizii importante. Era multă viață. Astăzi nu mai este vorba de așa ceva. Este un punct de atracție pentru turiști și nimic mai mult. Ar fi fost bine dacă în vremea aceea oamenii ar fi știut ce era important pentru Dumnezeu. Ar fi bine dacă astăzi oamenii ar înțelege ce este important pentru Dumnezeu. Să ne gândim acum la altceva. Ce s-a întâmplat cu cortul întâlnirii? Personal, cred că pur și simplu s-a uzat de atâta folosință. Aduceți-vă aminte că era mutat din loc în loc. La urma urmei era un cort făcut din material textil. Componentele metalice, din aramă sau argint, au fost luate probabil de filisteni. Nu ni se spune nicăieri ce s-a întâmplat cu cortul. Relatarea biblică se referă doar la chivot. Chivotul era lucrul cel mai important. De ce oare? Pentru că acolo se afla scaunul îndurării, locul de întâlnire al poporului Israel cu Dumnezeu. Este important și pentru noi să avem un loc unde să putem primi îndurarea lui Dumnezeu. Până la urmă, toți avem nevoie de ea. Dumnezeu este gata să ne facă parte de îndurarea sa, pentru că are un loc de îndurare pentru noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, spunea Ioan în prima sa epistolă în capitolul 2. Hristos este cel prin care putem avea iertarea de păcate. Datorită lui ne putem înfățișa înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu cu aceste păcate iertate, șterse. Așa cum am văzut, David a încercat să aducă chivotul la Ierusalim. Deși acesta era un lucru potrivit, un lucru care trebuia făcut, modul ales pentru împlinirea lui a fost greșit. Ierusalimul nu fusese ales numai de David, ci și de Dumnezeu pentru a fi locul în care trebuia adus chivotul. Așadar, era important ca acesta să fie adus la Ierusalim. Problema a fost aceea că David n-a ales metoda cea mai potrivită. Dumnezeu dăduse instrucțiuni clare pe care le putem citi în cartea Numeri cu privire la modul în care trebuia transportat chivotul. Acesta trebuia să fie purtat pe umerii chehatiților din seminția lui Levi. Nu era permisă folosirea unei altfel de metode. Dragi prieteni, răspândirea cuvântului lui Dumnezeu nu este un lucru ușor în zilele noastre. Prea mulți cred că lucrarea Domnului ar trebui să fie un soi de picnic, ceva încântător, distracție. Este o mare încântare să știi că cineva face voia lui Dumnezeu din dragoste pentru el. Aceasta este oricând o experiență extraordinară, dar nu este deloc ușor. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie purtat de poporul lui Dumnezeu. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 17. Dumnezeu binecuvântează propovăduirea cuvântului său. Pavel spune că oamenii trebuie să audă cuvântul, dar cum îl vor auzi dacă nimeni nu-l predică? Tot apostolul Pavel spune, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Dorința lui Dumnezeu este aceea ca neamul omenesc să audă cuvântul său prin mijloace omenești. El nu-și scrie mesajul pe cer, nu folosește o altă metodă impersonală. Dumnezeu așteaptă ca noi să propovăduim cuvântul său. Și El așteaptă aceasta nu doar prin cuvintele noastre, ci prin atitudini, fapte, acțiuni. Astăzi este multă agitație în biserici. Biserica, din păcate, s-a depărtat de cuvântul Domnului și în interiorul ei este la fel de multă dezordine ca în orice altă instituție laică. Tot mai multe biserici vor să lucreze la răspândirea cuvântului, dar nu respectă căile lui Dumnezeu. Convingerea mea este că lucrul cel mai important este să împărtășim oamenilor vestea bună despre Hristos, să ducem cuvântul la cât mai mulți oameni. Ar trebui să punem și noi însă accentul pe lucrurile considerate de Dumnezeu a fi importante. În capitolul 15 din prima carte a Cronicilor, vedem că David a învățat o lecție și de această dată procedează corect în privința chivotului. David și-a zidit case în cetatea lui David, a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu și a ridicat un cort pentru el. Acesta este capitolul 15, versetul 1. Dumnezeu ia în considerare pregătirea unui loc pentru chivotul legământului și nu proiectul de locuință a lui David. Pentru Dumnezeu, chivotul era lucrul cel mai important, nu ansamblul de locuințe care, sunt convins, însemna destul de mult pentru oamenii din acea vreme. Atunci David a zis, chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-l slujească pe vecie. I-au zis, dragii mei. Acesta era modul pe care David trebuia să-l folosească de la bun început, dar abia acum l-a descoperit. David, de ce n-ai făcut acest lucru de la început? De ce a trebuit să treci prin acea experiență tristă înainte de a proceda corect? O, cât nesemeni! Ei bine, aceasta este calea pe care mergem cei mai mulți înainte de a învăța ceva. E ușor să spunem că David trebuia să procedeze așa de la început, dar trebuie să recunoaștem că și noi pățim la fel. Mai întâi greșim și abia pe urmă, poate, învățăm din greșeala noastră și procedăm corect. Dar se pare că numai acesta este modul în care învățăm și nu uităm. David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care îl pregătise. Nu știu dacă vă amintiți faptul că în trecut, atunci când țara se confrunta cu vreo criză, poporul era chemat la rugăciune. Preoții erau chemați acolo. Întreaga biserică era provocată să se roage pentru ca Dumnezeu să dea călăuzire. Astăzi avem tot felul de consilii, comitete. Aceasta este o tragedie, dragii mei. Deși deciziile luate de oameni s-au dovedit a fi greșite de foarte multe ori, nu ne gândim, n-avem nici cea mai mică intenție de schimba metoda. David a considerat că este important să adune întreg poporul lui Israel la un loc pentru aducerea chivotului Domnului. Și Dumnezeu considera că acest lucru este important. Din această cauză, incidentul este și consemnat în această carte a cronicilor. Aici avem punctul lui Dumnezeu de vedere asupra acestei perioade istorice. Acum David se pregătește să mute chivotul așa cum trebuia să o facă de la început. David a strâns pe fiii lui Aaron și pe leviți. David a chemat pe preoții Tzadok și Abiatar și pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Shemaia, Eliel și Abinadab și le-a zis: voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă voi și frații voștri și suiți chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregătit. Sunt versetele 11 și 12 acestea. David a pregătit un loc pentru chivot, dar nouă nu ni se spune exact unde era. Era cumva aria lui Ornan, Iebusitul. El a cumpărat ulterior această arie cu intenția de a construi un templu aici. Area se afla pe o culme stâncoasă numită Muntele Moria, locul în care, dacă vă aduceți aminte, Avram l-a adus pe Isaac pentru a fi jertfit. Culmea aceasta trece prin Ierusalim. Golgota, locul în care a fost răstignit Iisus, este situat pe aceeași culme. Eu cred că locul pregătit de David pentru chivot era Muntele Moria. Versetul 13. Pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Vă amintiți că David a dat vina pe Dumnezeu la început? El s-a mâniat pe Domnul. El a crezut că Dumnezeu a greșit când i-a luat viața lui Uza, dar a descoperit că el însuși a greșit și își mărturisește greșeala. Este atât de important să ne înțelegem greșelile, dragii mei. Este important să cerem sprijinul Duhului Sfânt pentru a le înțelege și apoi să ne cerem iertare. Vom vedea data viitoare ce a însemnat aceasta pentru David și cred că trebuie să fie o lecție și pentru noi. Este important să-L căutăm pe Dumnezeu, dar trebuie să o facem în modul pe care El ne-l propune. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragii.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.